Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
Når vi kommer til dette kapitlet, så ser vi at Gud handler på tross av Jakobs synd. Gud handler ikke på grunn av den, men på tross av den. Hovedtemaet for dette kapitlet Jakobs familie og hans sønners fødsel. Jakob lengter etter å forlate Laban, og Jakob gjør en kløktig avtale med ham her. Da Rakel så at hun og Jakob ikke fikk barn, ble hun misunnelig på sin søster og sa til Jakob: «La meg få barn, ellers dør jeg.» Kvinnene på den tiden ble foraktet hvis de ikke fikk avkom, og jo flere barn hun hadde, jo høyere var hennes posisjon. Da ble Jakob harm på Rakel og sa: «Er jeg i Guds sted? Det er han som har nektet deg livsfrukt.» Da sa hun: «Der er min trellkvinne Bilha. Gå inn til henne. Hun kan føde på mine knær, så jeg også får barn ved henne.» Vi ser her at Jakob og Rakel vender tilbake til den praksis som ikke var uvanlig på den tid. Husk at Abraham og Sara hadde gjort det samme. Gud aksepterte ikke det de foretok seg, og han vil ikke gjøre det nå heller. Bibelen gir oss en nøyaktig gjengivelse, men det betyr ikke at Gud har behag i alt som ble gjort eller anerkjente det. Faktisk så er det ganske åpenbart at Gud mislikte dette. Jeg har allerede pekt på de stridighetene som fantes i Abrahams familie, og det var heller ikke ukjent i Isaks familie, og nå bryter spenningene også inn i Jakobs familie allerede, og han har hatt skillig mer i vente. De neste versene i dette kapitlet forteller om de to sønnene Jakob får med Bilha, Rakels trellkvinne, de to sønnene med Silpa, Leas trellkvinne, og deretter to sønner til med Lea. Da kom Gud Rakel i hu. Han hørte hennes bønner og åpnet hennes mors liv, så hun ble med barn og født en sønn. Da sa hun: «Gud har tatt bort min vanære.» Hun kalte ham Josef, for hun sa: «Måtte Herren gi meg enda en sønn.» Dette er den gutten som vi senere vil møte igjen i Egypt. Vi skal følge ham senere i Første Mosebok, og han er meget bemerkelsesverdig. Senere så føder Rakel også Benjamin, og vi vil avslutte dette kapitlet med å gi en oversikt over Jakobs 12 sønner, fordi de er viktige. Israels 12 stammer vil komme fra dem, og senere også nasjonen Israel. Da Rakel hadde født Josef, sa Jakob til Laban: «La meg fare, så jeg kan komme hjem til mitt eget land. Gi meg mine koner og barn, som jeg har tjent deg for, så jeg kan dra bort. Du vet jo selv hvordan jeg har tjent deg.» Hør nå på onkel Laban. Han gir seg nok ikke så lett, ser du. Det kan du være sikker på. Da sa Laban: «Bare du nå ville vise meg god vilje. Jeg har fått et varsel om at jeg for din skyld Herren har velsignet meg.» Dette er ganske interessant. Kanskje du husker at Abimelek, kongen i Gerar, fant ut at han ble velsignet når Isak bodde hos ham. Og nå har onkel Laban oppdaget at Gud er med Jakob og har velsignet ham for Jakobs skyld. Så onkel Laban sier: «Min venn, stikk ikke av slik. Forlat meg ikke. Jeg er blitt velsignet, og jeg ønsker å heve lønnen din adskillig.» Så sa han: «Bestem hva du vil ha i lønn, så skal jeg gi deg det.» Jakob vet nå at hver gang onkel Laban slutter en avtale, så er det han som vil ha største gevinsten av det. Jakob har lært sin lekse, og han ønsker nå å flytte. Jakob svarte: «Du vet selv hvordan jeg har tjent deg, og hva budskapen din er blitt til, mens jeg har stelt den. For det var lite du hadde før jeg kom, men nå har det økt til en stor mengde. Herren har velsignet deg hvor jeg satte min fot. men når skal jeg også sørge for mitt eget hus? Hør på Jakobs klage. Han synger virkelig klagesanger. Han sier, «Alt jeg har fått ut av denne tjenesten for deg er to hustruer med deres trellkvinner og et hus fullt av gutter.» På dette tidspunkt hadde han faktisk 11 gutter. Hva i all verden skal han gjøre? Hvordan skal han fø dem? Han sier, «Gud har velsignet deg. Han har økt din eiendom, og jeg har ikke noe.» Da sa Laban, «Hva skal jeg gi deg?» Jakob svarte, «Du skal ikke gi meg noen ting. Men vil du gjøre som jeg sier, skal jeg fortsette å gjete småfeet ditt og passe det. I dag vil jeg gå igjennom hele buskapen din og skille ut alle flekkete og spraglete dyr, alle de svarte sauene og de flekkete og spraglete geitene. De skal være min lønn.» Med andre ord, de rene rasene skal tilhøre Laban, men blandingsrasene, de som ikke får blå sløyfe, skal tilhøre Jakob. Jakob sa, «La meg bare få disse, og det er lønn nok.» For Laban høres det ut som et glimrende forslag. «Min ærlighet skal vitne for meg når du siden kommer for å se over min lønn. Finnes det hos meg noen geit som ikke er flekket eller spraglet, og noen sau som ikke er svart, så er de stjålet.» Da svarte Laban, «Vel, la det bli som du sier.» Men samme dagen skilte han ut de bukkene som var stripete og spraglete, og alle geitene som var flekkete og spraglete, alle som det var noe hvitt på, og alle de svarte sauene, og han lot sønnene sine ta vare på dem. Disse ville da ikke være i stand til å pare seg med de andre. Jakob ville skille ut blandingsrasene, så bare de edle rasene kunne pare seg og gi avkom, og disse ville da tilhøre onkel Laban. De andre skulle være hans. Jakob gjør en meget interessant forretning. Så holdt Laban seg 3 dagsreiser fra Jakob, mens Jakob gjette resten av småfe hans. Jakob fant nå friske kjepper av hvitpoppel, mandeltre og plantan, og flekket barken av dem i striper, så den hvite veien ble synlig. Så satte han kjeppene som han hadde flekket av i vannkarene, i rennene der småfe kom for å drikke, like foran dyrene. For de paret seg når de kom for å drikke. Nå paret småfe seg ved kjeppene og fikk stripete, flekkete og spraglete unger. Der har vært forskjellige forklaringer på dette. Der er de som sier at dette ikke er noe annet enn bare ren overtro. Andre sier at det er gamle kjerringråd, og noe som egentlig ikke burde stått gjengitt i Bibelen. Etter min mening så er det viktig at også dette er gjengitt i Guds ord. Selvfølgelig er det genetiske faktorer involvert i dette, men jeg tror ikke at vi skal feie det til side som ren overtro. Poenget er at både Laban og Jakob trodde at de hvite stripene på kjeppene førte til stripete, flekkete og spraglet avkom, og det er den viktige del av historien. Kanskje du er for kløktig til å tro det, men disse to karene trodde det. Men uavhengig av om det er noe i det han gjorde eller ikke, så er det et bedrag det Jakob gjør. Han hadde vært litt av en bedrager, men han hadde møtt en onkel som overgikk ham, og nå forsøker Jakob å ta igjen. Det er høk over høk. Dette er alt jeg vil si om den saken på dette punkt, og vi vil se at neste kapittel vil kaste nytt lys over hele denne hendelsen. Og her kommer nå listen over Jakobs 12 sønner, som senere vil utgjøre de 12 stammene i nasjonen Israel. Først er det 6 sønner som er født av Lea, og der er også en datter, og de er følgende. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issakar, Sebulon, og så datteren Dina. Så er det 2 sønner født av Rakels trellkvinne Bilha, og det er Dan og Naftali. Og så er det igjen 2 sønner født av Leas trellkvinne Silpa, og det er sønnene Gad og Asher. Og til slutt er det 2 født av Rakel, og det er sønnene Josef og Benjamin. Jakob hadde sikkert hendene fulle med de 12 guttene, og vi ser videre at han hadde en datter ved navn Dina. I neste kapittel vil vi se at Gud ber Jakob forlate Karan og vende tilbake til det landet som han har lovet Abraham, Isak og Jakob. Jeg er sikker på at Gud tenker på Jakobs barn. Han ønsker ikke at de skal vokse opp i den atmosfæren som rådde i Labans hus. Og her forlater vi da dette kapitlet og går over til neste. Og nå har du Bibelen din klar på første Mosebok, kapittel 31, for der skal vi starte nå. I dette kapitlet rømmer Jakob fra Laban, uten å gi noen melding. Her er ikke noe avskjedsselskap. Laban setter etter ham og innhenter ham. Til slutt inngår Jakob og Laban en ny avtale som tar sikte på at de verken skal snyte hverandre eller såre hverandre. Så skiller de lag i en ytre sett i alle fall, vennlig atmosfære. Vi vil se her at Gud ønsker å få Jakob ut av landet. Han vet at den innflytelse som finnes i Labans hus ikke er god for Jakob og hans familie. Guttene skal senere bli ledere for Israels 12 stammer, og Gud er ivrig etter å få dem ut fra dette miljøet og tilbake til Abrahams land, det land som Herren har lovet Abraham. Vi er i en del av Guds ord som Gud har gitt oss som et uttrykk for at han kjenner våre dypeste behov og vil gjøre noe med dem. Dette skriftavsnittet beskriver en mann som i aller høyeste grad er en synder på mange måter, og likevel en mann som Gud ikke vil gi opp. Det burde være egnet til å gi både deg og meg nytt håp. Herren gir oss aldri opp så lenge som vi vender tilbake til ham. Han vil alltid ta imot oss, og tok han imot en kar som Jakob og en som meg, så vil han helt sikkert også ta imot deg, min kjære venn. Du vil sikkert huske at Jakob har hatt en bedrøvelig tvekamp med Laban i 20 år. Laban har sannelig gitt ham et langt kurs i klassen for de hardeste slag, og stakkars Jakob er begynt å kjenne seg knuget på grunn av det presset som han har vært under. Men under den nye avtalen som han gjorde med Laban om oppdrett av fe, så får nå Jakob mer enn Laban får. Laban liker ikke det, og det gjør heller ikke hans sønner. Jakob fikk høre at Labans sønner sa, han har tatt alt det far eide, av det som tilhørte vår far, har han lagt seg til all denne rikdommen. Jakob så på Labans ansikt at han ikke var den samme mot ham som før. Og inn i dette spenningsfeltet er vi nå begynt å bevege oss, men det skal vi fortsette å se på neste gang, altså da begynner vi på disse to første versene i første Moseboks 31. kapittel.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien Veien gjennom Bibelen. Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.